dhe eksportohen në vendet e Evropës, kryesisht në Gjermani, Zvicër e Austri. Halit Avdia i thot se kur nisën punën në këtë kompani në vitin 2002, gjetën një situatë ku mbledhja këtyre produkteve në vend kishte pësuar një ndërprerje shumë vjeçare që nga koha e ish Jugosllavisë.
Një në nënë kanë qenë kapacitetet shumë të rritun atë bimve tegre, që nuk jenë shpetzu për vite më radhë. Nënë tjetër, ajo generacija morë me grumullim bimve ka vdekë, kështë që ne o dashtë pej fillimit, pej zerës, me organizu gjithë shka sa i përket sektorit tonë grumullimit.
Kompania e Avdijajt ka një marrëdhënie të veçantë me fermerët e kontraktuar, ndërsa për të siguruar certifikimin organik, rruga e një bime të mbledhur apo certifikuar dokumentohet në secilin hap dhe gjithmonë mund të gjyrmohet prapa te fermeri që e ka mbledhur. Në 10 vitet e fundit Kosova është ngritur në tabelën e vendeve që eksportojnë produkte organike nëpër Evropë. Në vitin 2019 Kosova eksportoi 8.15 milion euro vlerë të këtyre produkteve. Industrinë e bimëve aromatike dhe medicinale po e sheh si të ardhmën e bujqësisë në Kosovë, profesori i degës së biologjisë në Universitetin e Prishtinës, Avni Hajdari. Ai tregon se bimë të reja e të ralla që rriten në Kosovë kanë potencial për zhvillim edhe më të madh të këtij sektori. Një nga telashet e industrisë, sipas profesorit, është fakti se bima e njëjtë mund të ketë specifika të ndryshme varësisht nga toka ku rritet dhe të ndikojë në mungesë të uniformitetit të produkteve.
Një bimë që mblidhet në rrafshin e Kosovës mund të ketë përbërje kimike pothuajse krejt tjetër me një bimë tjetër e cila rritet në rrafshin e Dugagjinit dhe që paraqet një problem për industrinë, sepse industria zakonisht kërkon material lënë parë uniforme. Prandaj, përzgjedhja këtyre bimëve me substanca specifike, me përmbajtje të substanca specifike dhe kultivimi i tyre do ta zgjidhë këtë problem.
Në tre vitet e fundit, rritja e vlerës së eksportit u bë për 2 milion euro. Sipas hulumtimit mbi tregun e bimëve, arsyet kryesore për trendet pozitive të eksportit të këtij sektori janë rritja e kërkesës për produkte të shëndetshme në përgjithë botën, cilësia e produkteve të ofruara në treg, si dhe lidhjet e mira të tregut të zhvilluar nga eksportuesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Talibanët kanë paralajmëruar për më shumë sulme që shënjestrojnë zyrtarë të qeverisë afgane pas një sulmi që ka pasur cak ministrin në detyrë të mbrojtjes në Kabul, ndërkohë që kryengritësit vazhdojnë luftën për të kontrolluar qytetet në këtë shtet. Talibanët kanë thënë se bastisja në Kabul ka qenë përgjigje ndaj sulmeve ajrore kundër kryengritësve nga forcat ushtarake afgane dhe amerikane. Deklarata e talibanëve ka ardhur pasi ushtria afgane ka nisur kundër sulm në qytetin jugor Lashkargan në provincën Helmand. Autoritetet turke kanë kritikuar planin e Shteteve të Bashkuara për të zhvendosur nga Afganistani persona që potencialisht mund të rrezikohen nga talibanët për shkak të lidhjeve me Shqipërinë. Sipas Turqisë, ky vendim mund të nxjerrë fluks të migrantëve në rajon, andaj ky shtet nuk është prioritet i gatshëm për të bashkunuar në këtë drejtim. Ose ti kuptojmë në materialin VUS.
Turqia ka kritikuar programin e Shteteve të Bashkuara për të ofruar mundësinë zhvendosjes së afganëve që mund të jenë shënjestra të dhunës së talibanëve për shkak të lidhjeve me Shqipërinë, duke thënë se ky vendim mund të nxjerrë krizë të madhe të migrimit në rajon. Departamenti Amerikan i Shtetit ka përgatitur programin e rrimë 2 gusht, në të cilin mira afgan do të kenë mundësi të zhvendosen si refugjat në SBA. Afganët që do të marrin pjesë në këtë program duhet të bartën në një shtet të tretë dhe të presin për 12 deri në 14 muaj derisa të analizohet gjithë aplikacioni. Një zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit ka thënë se Washingtoni është duke diskutuar me vendet fqinje, duke shtuar se është e rëndësishme që kufijtë e Pakistanit me Afganistanin të mbeten të hapur, derisa të tjerët mund të udhtojnë në Turqi përmes Iranit. Ministria e Jashtme turke ka thënë përmes deklarate se ka refuzuar referencën e Turqisë si pikë migrimi për afganët dhe ka shtuar se Turqia, ndër vendet me më së shumti refugjat në botë, nuk do të përfshihet në krizën e migrimit si një vend i tretë. Si Turqi, ne nuk pranojmë vendimin e papërgjegjshëm të Shteteve të Bashkuara pa u konsultuar me shtetin tonë. Nëse SBA-ja dëshiron të marrë këta njerëz në vendin e vet, është e mundshme t'i transferojë ata përmes aeroplanëve, ka thënë ministri. Turke. Askush nuk duhet të pres nga kombi turk që të përfshihet në krizën e migrantëve si rezultati vendimeve për vendet e treta në rajon, është në mesirash në reagim. Qindra afgan kanë kaluar në Turqinë javët e fundit ndërkohë që rritet shkalla e dhunës në Afganistan, duke rritur shqetësimet për fluks të ri të migrantëve. Marrëdhëniet mes Ankaras dhe Washingtonit janë tensionuar për një mori çështjesh, duke nisur nga vendimi i Ankaras për të blerë sisteme ruse të mbrojtjes e deri te dallimet në politika në Siri, Libi dhe lindje të mesdheut. Ankaraja ka ofruar mundësinë për të ruajtur aeroportin ndërkombëtar Hamid Karzai në Kabul pas tërheqjes së trupave amerikane dhe atyre të NATO-s nga Afganistani në fund të gushtit, çka mund të ndikojë në rritje të bashkëpunimit mes aleatëve të NATO-s.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania dhe Franca do t'japin doza përforcuese të vaksinave kundër koronavirusit nga muaji shtator, duke vepruar në kundërshtim me thirrjet e organizatës botërore të shëndetësisë për të pezulluar këto programe derisa të vaksinohen më shumë njerëz në botë. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se Franca është duke punuar për të dhënë dozën e tretë të vaksinës për të moshuarit dhe ata që janë më të cenueshëm ndaj sëmundjes COVID-19. Gjermania po ashtu synon të jap doza nga shtatori për personat më të moshuar dhe për ata që jetojnë në shtëpi kujdesi. Shtetet e Bashkuara do të mund t'ju kërkojnë pothuajse të gjithë vizitorëve të huaj që të vaksinohen plotësisht kundër koronavirusit, ka thënë një zyrtar i shtëpisë së Bardhë. Sipas tim, Joe Biden, president amerikan, u ka kërkuar disa grupeve që të krijojnë një rihapje me faza për vizitorët ndërkombëtar. Javën e kaluar, zëdhënësja e shtëpisë së Bardhë Jen Psaki ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të zbatojnë kufizimet ekzistuese për shkak të rritjes së numrit të infektuarve, pavarësisht kundërshtimeve të kompanive ajrore dhe industrisë së turizmit. Një furgon me 25 migrantë është përplasur më 4 gusht në Texas të Shteteve të Bashkuara, duke lënë të vdekur të paktën 11 persona dhe duke plagosur disa të tjerë. Sherifi i Chaco Brooks Urbino Martinez ka thënë se furgoni ka qenë mbi ngarkuar dhe në shpeci të madhe, kur vozici ka humbur kontrollin dhe është përmbysur. Presidenti i ri iranian Ebrahim Reisi është betuar sot para parlamentit për të kompletuar hapin e dytë të inaugurimit të kësaj Tehrani përballet me një ekonomi të shkatruar nga sanksionet amerikane, me rritje të krizës shëndetësore nga koronavirusi dhe negociata të vështira për ringjallje të marrëveshjes bërthamore që ky shtet ka anshkruar me fuqitë botërore më 2015. I shefi i gjyqësorit Reisi është kritikuar nga Perëndimi për trajtimin e njerëzve në të kaluarën dhe është sanksionuar nga Shtetet e Bashkuara për përfshirjen në ekzekutimin masiv të mira të burgosurve politik. Shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenaris Bolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.